Era Sport 101,8.
Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Το τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.
Ελπίζω να έχετε δυναμώσει τα ραδιοφωνά σας όπου και αν βρίσκεστε, γιατί αυτή η εκτέλεση του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη «Μην το ρωτάς τον ουρανό» από την Τζένι Βάνο θεωρώ ότι ήταν η ωραιότερη που έχει συμβεί ποτέ. Και έχω εδώ μπροστά μου, για να καταλάβετε πόσο και εγώ μαγεύτηκα, όπως και η Παναγιώτα Χρονοπόλου που είναι στην κονσόλα των ήχων και πάτησε το κουμπί για να ακούσουμε αυτή την μελωδία, αυτό το δώρο Θεού, όπως έγραψαν ακροατές ακούγοντας αυτή την εκτέλεση του 1967 με την συνδρομή της ορχήστρας ελαφράς μουσικής τότε του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Δεν είχε ακόμα σχηματιστεί η ΕΡΤ όπως την ξέρουμε. Διευθυντής ορχήστρας ήταν ο Κώστας Καπνίσης και γράφει ο κόσμος από κάτω στο YouTube, στο άκουσμα αυτού του τραγουδίου, ότι αυτά ήταν δύο δώρα Θεού για τη χώρα μας. Ο Μάνος Χατζηδάκης, η Τζένι Βάνου. Για πολλούς η Τζένι Βάνου η ωραιότερη φωνή που έβγαλε η μεταπολεμική Ελλάδα. Αλλά θα σταθώ εγώ ότι ήταν η καλύτερη ερμηνεία αυτού του σπουδαίου τραγουδιού, του κορυφαίου ίσως συνθέτη που έβγαλε ο τόπος μας. Και ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή, δεν πρόλαβε καν να συμπληρώσει τα 70 του χρόνια. Θυμίζω ότι αναχώρησε το 1994 σε ηλικία 69 ετών και πολλοί έχουν αναρωτηθεί τι θα έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης αν ζούσε στην Ελλάδα του σήμερα. Γιατί όσο ζούσε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, βλέποντας τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που μετά έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ότι ετοιμαζόμαστε για μια άλλου είδους σκλαβιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι νομίζετε ότι είναι? Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις? Θα δείτε που θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη. Και έτσι συνέβη. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος έλεγε ότι του αρέσουν οι 18χρονοι όταν τραγουδούν, οι 24χρονοι όταν ακούν, οι 30χρονοι όταν συνομιλούν, οι μεσήλικες όταν φανερώνουν παιδεία και ζωτικότητα και οι υπερήλικες όταν σιωπούν χαμογελώντας με κατανόηση. Και άλλα πολλά έχει πει και έχει γράψει, μέχρι και ποίηματα έγραφε στην αρχή της καριέρας του. Είμαστε η εκπομπή Γκόλ από τα Ποδητήρια. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και νομίζω ότι αν μη τι άλλο μουσικά ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Με την βοήθεια της Παναγιώτας Χρονοπούλου που είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δεμόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Και θέλουμε και τη δική σας παρέα, έτσι και αλλιώς φουντώνει σιγά σιγά το παγκόσμιο κύπελο, προστέθηκαν παιχνίδια στο πρόγραμμα, προστέθηκαν ώρες που τους πιο φανατικούς τους κάνουν να στερούνται ύπνου, μιας και υπάρχει αυτή η περιβόητη διαφορά της ώρας. Υπάρχουν και αγώνες που πολύ νωρίς μας έδειξαν το επίπεδο ομάδων, διότι Χρήστο Κοντέ, μιας και μπήκε στο στούντιο, το μοναδικό παιχνίδι της πρώτης φάσης που είχε ομάδες του top 10 στο ranking της FIFA, το είδαμε ήδη. Το μοναδικό. Βραζιλία-Μαρόκο. Βραζιλία-Μαρόκο και ήταν αυτού του επίπεδου. Δηλαδή το περιμέναμε ότι θα είναι τόσο υψηλό επίπεδο.
Ναι, αλλά δεν ήταν καλό σε επίπεδο θεάματος.
Καλό ήταν, όχι όπως το θέλαμε.
Ναι, θα περιμέναμε κάτι καλύτερο. Γιατί μιλάμε για τη φιναλή στο
Ραντού. Είδες δύο ομάδες που όντως είναι υψηλού επίπεδου.
Ναι, ναι, φαίνεται.
Είχαν απλώς μία αλληλεπίδραση μία στην άλλη. Ποιος σου άρεσε μέχρι τώρα περισσότερο? Γιατί εγώ νομίζω το χθεσινοβραδινό μου άρεσε πολύ. Γιατί το περίμενα ότι θα είναι ανταγωνιστικό το Ολλανδία-Ιαπωνία.
Είχε 4 γκολ, 2 φορές που σοφαρίστηκε το παιχνίδι.
Από
εγώ έχω μία απορία. Γιατί μέτρησε το πρώτο γκολ τον Ιαπωνό? Δεν είναι φανερά offside το παίχτη και βρίσκει μπάλα στο πόδι του.
Το εξέτασαν.
Μα, ναι, γιατί όμως
δεν
το εξέτασαν, δεν καταλαβαίνω.
Όπως και το πέναλτι που κέρδισαν και δεν είδαμε ποτέ τις γραμμές. Σε ποιο μάτς είναι που χάλασε. Που χάλασαν οι γραμμές και τελικά βάλανε μόνοι τους χειριστές. Α, το πέναλτι της Ελβετίας που μου φαινόταν και εμένα αντικανονικό. Τελικά λέει βάλαν τις γραμμές και εκ των υστέρων το έκαναν.
Μου κάνει εντύπωση γιατί φανερά είναι ο παίκτης ακάλυπτος και βρίσκει μπάλα στο πόταλο, και η πορεία μας.
Ναι.
Το μετράνε δηλαδή, ούτε καν
χρησιμοποιεί. Το πίσω από τον γκολ του παίκτη που ακούμπησε αυτό. Πίσω σε αυτό τον γκολ ή στον άλλο που έκανε το σουτ?
Το πρώτο.
Ναι, λέω σε ποιον πίσω το τέρμα, σε αυτόν που έκανε το σουτ ή σε αυτόν που έκανε το ποδαράκι.
Δηλαδή λέω από τώρα ξανά μετράει η λογική του Βεγγέρ. Αυτό που λέω Βεγγέρ, να αφήνουμε και λίγο το παιχνίδι.
Εντάξει, οκ.
Καλή συνέχεια.
Έλεγα λοιπόν ότι χρειαζόμαστε και τη δική σας παρέα τώρα που αρχίζει και ζεσταίνεται η μεγαλύτερη διοργάνωση κάθε τετραετίας. Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Έρχεστε και μας βρίσκετε στο Viber πληκτρολογώντας τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε SMS από το κινητό σας, γράφετε εκεί πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή στέλνετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr ή κατευθείαν στο δικό μου message στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να συλληπιθώ το φίλο μας το Θωμά για την απώλεια του πατέρα του, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από τη λύπη πρέπει να υπάρχει μια θετική σκέψη ότι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε περισσότερο παραμένουν μέσα μας, άρα παραμένουν ζωντανοί και μας συντροφεύουν με ένα σωρό αναμνήσεις. Άρχισα ήδη να σταχυολογώ τα δικά σας μηνύματα μέσω του Verbe που είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας πω αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις διακοπές των αγώνων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι διακοπές που έχουν προβλεφθεί για να δροσίζονται οι αθλητές. Όμως έχει αναρωτηθεί όλος ο κόσμος, μα γιατί να δροσίζονται, γιατί να διακόπτεται στα μέσα του κάθε ημίχρονο τη στιγμή που η θερμοκρασία είναι μια χαρά και δεν εξαντλούνται οι ποδοσφαιριστές. Συνήθως, δηλαδή μέχρι τώρα τα περισσότερα παιχνίδια γίνονται με θερμοκρασίες γύρω στους 22 με 24 βαθμούς. Γι' αυτό υπάρχει σχετική απορία. Ωστόσο, να πούμε ότι τα διαλύματα αυτά της ενυδάτωσης ή όπως είχαμε μάθει να τα λέμε cooling break στην ουσία είναι μια εμπορική συμφωνία και πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το μόνο που καταφέρνουν είναι κάποιοι να βγάζουν πολλά λεφτά και ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο και απ' την άλλη να χαλάει ο ρυθμός του αγώνα. Θα σας το εξηγήσω. Είναι μια λοιπόν προηλυμένη απόφαση της FIFA με τα hydration breaks, όπως λέγονται, τα διαλύματα ενυδάτωσης, τα οποία προκύπτουν από μια σύγκρουση προδικαστική που είχε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με έναν κολοσσό των media, το κανάλι Fox. Είχε πληρώσει το Fox πάρα πολλά χρήματα για την τηλεοπτική διαχείριση των αγώνων στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο όμως, όπως θυμάστε, δεν διεξήχθη καλοκαίρι, πήγε χειμώνα. Και το αμερικανικό δίκτυο, θεωρώντας ότι έχασε τότε πολλά εκατομμύρια δολάρια από τις διαφημίσεις που δεν παίχτηκαν στην διάρκεια του συγκεκριμένου αγώνα, που δεν εφαρμόστηκε δηλαδή στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο το διάλειμμα ενυδάτωσης, ετοιμάστηκαν για μια πολύ σκληρή αγωγή απέναντι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία τελικά ήρθε σε συμβιβασμό, όπως πάντα κάνει η FIFA, ειδικά του Ινφαντίνο, πούλησε τα δικαιώματα του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, του φετινού δηλαδή, στο Fox, αντί του 1/3 της τιμής που προβλεπόταν, για να γλιτώσει δηλαδή την δίκη και τη χασούρα, κάνει αυτό το συμβιβασμό. Και από την άλλη υποχρεώθηκε η FIFA από τους Αμερικανούς να έχουμε αυτά τα τρίλεπτα διαλύματα, δηλαδή συνολικά 208 τρίλεπτα διαλύματα, αφού είναι 104 οι αγώνες, πανάκριβος διαφημιστικός χρόνος. Να φανταστείτε ότι στο πρώτο διάλειμμα του φετινού παγκοσμίου κυπέλου το Fox μάζεψε από τις διαφημίσεις των 3 λεπτών περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται η διακοπή του αγώνα, να ξέρετε, οποιοδήποτε αγώνα προβάλλεται για διαφημίσεις, ενώ σε άλλες χώρες, σε ευρωπαϊκές, αυτό δεν επιτρέπεται, το έχετε βεβαίως συναντήσει και από τα δικά μας τηλεοπτικά δίκτυα. Με τη μέθοδο λοιπόν την αμερικανική, καθαρά εισπρακτική, η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό αλλοιώνεται ο ρυθμός των αγώνων, αφού στην πραγματικότητα τεμαχίζεται το παιχνίδι σε 4 περιόδους. Όχι, δεν θα σας κάνω το χατήρι σε κανένα σας, είτε είστε Ολυμπιακοί είτε είστε Παναθηναϊκοί, να με γυρίσετε πίσω στους τελικούς της ντροπής για την Α1. Όχι, τα τελευταία σχόλια έγιναν εχθές, ασχοληθείτε μόνοι σας. Εμείς εδώ, εγώ προσωπικά πανηγυρίζω που τελείωσε αυτό το πανηγύρι των μουρλών το Σάββατο το βραδάκι. Ευχαρίστω να σας μιλήσω για όλα τα άλλα αθλήματα, όχι όμως για τους τελικούς του μπάσκετ. Ευχαρίστω να σας μιλήσω για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο, που γύρισαν θριαμβεύτικες για 4η φορά, κατέκτησαν το Champions League στο Πόλο. Όσον αφορά τώρα την αξία του έκτακτου πριν που μοίρασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις κυρίες του Πόλο, να μου επιτρέψετε να μην συμπορευτώ με τα σχόλια που διάβασα στον τύπο ή στο διαδίκτυο. Σιγά το πριν, ρε παιδιά, 100.000 ευρώ Παναγιώτα, που σημαίνει περίπου 6.000 για κάθε αθλήτρια. Για κάθε αθλήτρια η οποία δεν είναι χρυσοπληρωμένη. Συγγνώμη, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν που έδωσε 100.000 ο Μαρινάκης, μπράβο του, αλλά όχι να το παρουσιάζουμε ως τρελό πριν, κολοσιαίο, τιτανό μέγιστο και τιτανό τεράστιο. Μαζευτούμε λιγάκι. Τι να σου κάνεις με την εποχή 6.000 ευρώ, Παναγιώτα μου. Κάντα, πήγαινε τα στο σούπερ μάρκετ να δούμε πόσο καιρό θα βγάλεις. Α, σας έχω και λύση. Εσάς που δεν συμπαθείτε την ταπεινότητά μου, αλλάζετε σταθμό, παιδιά. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε εσείς τα δικά μου. Αφού θέλετε να ακούσετε τα δικά σας, ψάξτε να βρείτε αναλόγη πηγή. Εδώ η εκπομπή είναι ανεξάρτητη και αχρωμάτιστη. Πήρατε πάσα από τον Χρήστο και σχολιάζετε κι εσείς τον γκολ της Ιαπωνίας, γιατί λέει, αν λέει ο Βασίλης, ότι αν δούμε το replay από ψηλά, που δεν το είδα εγώ, υπάρχει δεξιά ένας παίκτης της Ολλανδίας που καλύπτει. Τέλος πάντων, εγώ είπα ότι το εξέτασαν οι άνθρωποι, το βρήκαν σωστό. Η Ιαπωνία πήρε τον βαθμό που ήθελε, πήρε αποτέλεσμα που ήθελε, και βεβαίως οι οπαδοί της για μία ακόμα φορά, Παναγιώτα, είχαν πάει με σακούλες σκουπιδιών στο γήπεδο και όταν τελείωσε ο αγώνας έκατσαν μόνοι τους και καθάρισαν το γήπεδο από τα σκουπίδια τους. Αυτό εμείς όχι απλά δεν το μάθουμε ποτέ, θα μας κακοφαίνεται κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να ξέρετε, δεν μεταδίδω συνθήματα εναντίον οποιοδήποτε. Κρατήστε για τους εαυτούς σας και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
Ακούτε Era Sport. But this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Better out of tension. You know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things you could do to me. If I would've known it, baby, I would've faked all hope. Cause I was on the
Δεν θα μιλήσω λοιπόν για μπάσκετ, γιατί μίλησε γι' αυτό ο Σαράντης Παπαχριστόπουλος, ο αγαπημένος μας πρίγκιπας, όπως ήταν το παρασόκλητο, τα χρόνια που έπαιζε στον Πανελλήνιο και στον Ολυμπιακό, και ο οποίος χθες στο Facebook, έχοντας πλέον τελειώσει αυτή η βασανιστική για τα μυαλά μας σειρά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έγραψε ότι το μπάσκετ αξίζει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι πραγματικά προβληματισμένος, ανοίγω την τηλεόραση, διαβάζω τα site, μπαίνω στα social media και νιώθω πως η τοξικότητα ξεχυλίζει παντού. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι θα βγει από την οθόνη του κινητού και θα χυθεί πάνω μου. Και το χειρότερο είναι ότι δεν επηρεάζει μόνο το κλίμα γύρω από το άθλημα, επηρεάζει και το μυαλό μας. Αναρωτιέμαι πότε σταματήσαμε να μιλάμε για το ίδιο το μπάσκετ, για τα συστήματα, τις συνεργασίες, τις μεγάλες προσωπικότητες, τα όμορφα καλάθια, τις άμυνες, τις ιστορίες των παικτών. Πότε το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε αποκλειστικά στη διαιτησία, στις δηλώσεις, στις αντιπαραθέσεις και στις ατέλειωτες συγκρούσεις μέσω των social media. Εγώ, συνεχίζει ο Σαράντης Παπαχριστόπουλος, έχω ζήσει άλλες εποχές. Έχω παίξει στον τάφο του Ινδού, αντίπαλος του Παναθηναϊκού, με φιλάθλους και του Ολυμπιακού να κάθονται δίπλα-δίπλα. Έχω παίξει στο Παπαστράτιο, στα σκοτεινά βράδια του Πειραιά. Έχω παίξει στο Καλλιμάρμαρο, σε ημιτελικούς και έχω δει τελικούς κυπέλλου μπροστά σε 40.000 ανθρώπους. Ναι, 40.000. Κι όμως δεν θυμάμαι αυτό το μίσος που βλέπω σήμερα. Υπήρχε πάθος, υπήρχε ανταγωνισμός, υπήρχε επιθυμία της νίκης, αλλά υπήρχε και ο σεβασμός. Υπήρχε μια κοινή αγάπη για το παιχνίδι που δεν επέτρεπε στη τοξικότητα να καταπιεί τα πάντα. Ίσως να άλλαξαν όλα όταν μεγάλωσαν τα γήπεδα, όταν μπήκαν πολλά χρήματα, όταν το άθλημα απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή. Δεν ξέρω όμως αν είναι αυτή η μοναδική εξήγηση. Ξέρω όμως ότι σήμερα, πολλές φορές, η συζήτηση δεν αφορά στο μπάσκετ, αλλά οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Και είναι κάτι που με στεναχωρεί. Κάποιοι ίσως πούν ότι μιλάει ένας άνθρωπος άλλης εποχής. Μπορεί. Όμως όσοι αγαπήσαμε το μπάσκετ μέσα από ξύλινα παρκέ, εκείνα τα μικρά γήπεδα με τις γεμάτες εξέδρες και τις παρέες των αθλητών, ξέρουμε ότι η ουσία του αθλήματος δεν ήταν ποτέ το μίσος. Ήταν η χαρά του παιχνιδιού. Και όχι, δεν θέλω να γυρίσουμε πίσω από νοσταλγία. Θέλω να πάμε μπροστά. Αλλά θέλω ένα μπάσκετ όπως αυτό που βλέπουμε στο NBA, όπως αυτό που βλέπουμε στην Ισπανία. Όπου πρωταγωνιστεί το ίδιο το παιχνίδι και όχι τοξικότητα. Θέλω ένα άθλημα που να ενώνει, να εμπνέει, να δημιουργεί πρότυπα για τα παιδιά. Και όσο μπορώ, θα αγωνίζομαι γι' αυτό. Γιατί το μπάσκετ αξίζει πολύ καλύτερη τύχη από αυτή που του προσφέρουμε σήμερα. Ακούγοντας Κάρλος Σαντάνα, σας έλεγα προηγουμένως για το ranking της FIFA και για την μοναδική αναμέτρηση σε αυτή την πρώτη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, δηλαδή σε σύνολο 72 αγώνων. Το μόνο μάτς μεταξύ εθνικών ομάδων της πρώτης δεκάδας ήταν αυτό το Βραζιλία-Μαρόκο, γιατί στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης είναι η Αργεντινή, στο 2 η Ισπανία, στο 3 η Γαλλία, στο 4 η Αγγλία, στο 5 η Πορτογαλία και αμέσως μετά οι ομάδες που τέθηκαν αντιμέτωπες, δηλαδή στο νούμερο 6 η Βραζιλία και στο νούμερο 7 το Μαρόκο, και η δεκάδα κλείνει με Ολλανδία, Γερμανία και Βέλγιο. Η εθνική μας ομάδα, θυμίζω, είναι στο νούμερο 47, ανέβηκε μία θέση τις τελευταίες ημέρες. Όπως ανέβηκε τρία σκαλοπατάκια η Σουηδία που έριξε τα 5 γκολ στην Τινησία. Ποια η Σουηδία που στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου πήρε μόλις 2 βαθμούς και όμως είναι στην τελική φάση εξαιτίας του Nations League. Και η ακτή Ελεφαντοστού με τη δική της νίκη ανέβηκε 4 σκαλοπάτια και πήγε στο νούμερο 29. Η Σουηδία είναι στο 35 με αυτές τις θέσεις που κέρδισαν. Η Αυστραλία, κερδίζοντας το δικό της παιχνίδι επί της Τουρκίας, ανέβηκε 4 θέσεις και πήγε στο νούμερο 23 και έχει μπροστά της την ομάδα της Κορέας που είναι στο νούμερο 22. Οι Αμερικανοί έχουν ανέβει πολύ ψηλά. Δεν θυμάμαι ποτέ τους Αμερικανούς στο νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης. Όχι, Νίκο μου, δεν είμαι υποχρεωμένος να ακούω τα αναθέματά σας, επειδή έτσι γουστάρετε. Όχι, καθόλου υποχρεωμένος δεν είμαι. Εντάξει, σας έχουμε δώσει βήμα για να μπορούμε να συζητάμε. Αν θέλετε να βριστείτε με κάποιον, κάντε το με κάποιον άλλον, όχι μαζί μου. Και σας το έχω πει άπειρες φορές και θα το λέω μέχρι να τερματίσω την καριέρα μου, που είναι ήδη στον 43ο χρόνο και σύντομα θα μπει στο 44ο, ότι εγώ τα χατήρια σας, τα οπαδικά, δεν πρόκειται να τα κάνω ποτέ. Είστε πράσινοι, είτε κόκκινοι, κίτρινοι, δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό που σας βολεύει. Και σταματήστε και το παραμύθι περί του εγώ σε πληρώνω, γιατί όλοι πληρώνουμε ο ένας τον άλλον, Παναγιώτα. Εντάξει, σταματήστε το αυτό. Είναι ανόητο να επιμένετε σε κάτι τέτοιο. Τα ιδιωτικά κανάλια σε εξηγήσει τα πληρώνετε πολύ ακριβότερα από τη δημόσια τηλεόραση, που σας κοστίζει ελάχιστα μπροστά στο κόστος λειτουργίας της στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όπου μάλιστα σε κάποιες είναι ξεχωριστά το ραδιόφωνο από τηλεόραση. Δηλαδή έχεις την επιλογή να διαλέξεις το ένα από τα δύο και τα δύο, αλλά πρέπει να πληρώσεις και τα δύο ξεχωριστά. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε τα αναθέματά σας, τα σκουπίδια σας πάνε στα σκουπίδια μας. Να διορθώσω λίγο αυτό το μήνυμα του Νεκτάριου. Είπαμε στη 15η θέση αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και λέει ο Νεκτάριος ότι είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και για το εγχώριο πρωτάθλημα της, συν το γεγονός ότι ανέλαβε τη διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Μήπως, λέει, προέρχεται από την συνολική προσπάθεια της χώρας του αθλήματος στη συγκεκριμένη χώρα. Φυσικά, δεν είπα ότι δεν γίνεται προσπάθεια, κάθε άλλο. Απλά λέω ότι και πολλά λεφτά έχουν και μεγάλη αγορά και αρχίζουν και εμφανίζουν και καλύτερη εθνική ομάδα. Θα έχουμε ωραίους τελικούς, πολύ σωστό αυτό που λέει ο Παναγιώτης, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, αυτό που μνημόνευσε νωρίτερα και ο Σαράντης Παπαχριστόπουλος στην ανάθεση που έκανε, εις βάρος τοξικότητας του Ελληνικού Πρωταθλήματος, έχει προκύψει ζευγάρωμα της Βαλένθια, που δεν την είχατε πάρει και πολύ ζεστά ορισμένη, με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα. Ναι, μπορεί οι Αμερικανοί και στη δεκάδα να μπουν και υψηλότερα. Δεν ξέρω τι τύχη τους δίνεται στο δικό τους εντός αγωγικών παγκόσμιο κύπελο. Είναι πολύ νωρίς έτσι κι αλλιώς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά ότι έχουν μια διαρκή άνοδο, τους το αναγνωρίζουμε. Και καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος παίρνει το μέρος μου, γιατί διώχνω την τοξικότητα από αυτή την ωραία εκπομπή. Και λέει επίσης το μήνυμά του, είναι πλέον ελληνική κατάσταση να γίνεται ο κόσμος συνήγορος κάποιων κακομαθημένων εκατομμυριούχων και να μετράνε με θαυμασμό ποιος τύπησε ποιον περισσότερο. Ενώ είχαμε ένα υπέροχο άθλημα που έβγαζε προσωπικότητες σαν το Γιαννάκη, το Διαμαντίδη, το Βασίλη Σπανούλη που ήταν το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας και μάζεψε πάνω από 5.000 φίλους του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την υποδοχή του. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, φυσικά θα συνδεθούμε και εμείς ως Ερασπορ με το Αλεξάνδριο, θα τον παρουσιάσει η ΚΑΕ, θα αρχίσει να μας αναλύει το όραμά του. Γιατί τη χθεσινή εικόνα στο αεροδρόμιο Μακεδονία με τόσο κόσμο να τον υποδέχεται, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, όπως καταλαβαίνετε, για προπονητή, όπως είπε, είναι η αρχή του οράματος του. Ωραία τάκα ενός άλλου Κώστα Παναγιώτα. Εμείς πληρώνουμε για να γινόμαστε καλύτεροι, όχι να γινόμαστε κάφροι. Μπράβο βρε Κώστα μου. Σιγά μην συναγωνιστούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ποιος θα βρίσει περισσότερο τον άλλον. Ο Βασίλης που είναι ΑΕΚ συμφωνεί ότι αυτό που πρέπει να εκπέμπει μια ραδιοφωνική εκπομπή και δει τέτοια ώρα πρωινή, 8 με 9 είναι αν μη τι άλλο η ηρεμία και η ενημέρωση. Όποιος δεν τα θέλει αυτά, ας κάτσει να ακούσει, όπως γράφει το μήνυμά του, αποκλειστικά τον εαυτό του. Τώρα, αν θα είναι η τελευταία φορά που είδαμε ζευγάρωμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή όχι, αυτό θα το δείξει η επόμενη σεζόν. Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την αναβίωση της δύναμης των Άρη και ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, γιατί ο ένας, θα στο έχω πει, είναι το δίδαγμα που πήραμε στην δεκαετία του 80, ο ένας ανεβάζει τον άλλον στην συγκεκριμένη πόλη, όπως και στην πρωτεύουσα ο ένας ανεβάζει τον άλλον ή ο ένας χαμηλώνει τον άλλον. Το θέλουμε αυτό, την πολυφωνία. Έχουμε κουραστεί, όπως βλέπω και από δικά σημενήματα, με το δίπολο των τελευταίων χρόνων, αλλά η επιστροφή σε ένα πρωτάθλημα τόσο πολύ ανταγωνιστικό ώστε να δυσκολευόμαστε να προβλέψουμε το ζευγάρι του υλικού, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει, θα χρειαστεί χρόνος. Είναι βέβαιος ότι ο Βασίλης Πανούλης το μεσημέρι δεν πρόκειται να σας πει, σε εσάς τους φίλους του Άρη απευθύνομαι, ότι με την πρώτη θα πάρουμε πρωτάθλημα. Λέει ο Δημήτρης το μήνυμά του ότι είναι λογικό να μαζεύει τόσο κόσμο στο αεροδρόμιο. Έχει να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δημήτρη μου, σωστό είναι αυτό, αλλά απ' την άλλη θα σου αντιτάξω ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που πήραμε χθες. Δεν θυμάμαι το όνομα του ακροατή, όμως θυμάμαι το μήνυμα ότι ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στη χώρα που κρατήθηκε ψηλά από τον λαό. Δηλαδή, σε μια μακρά περίοδο τεράστιης αγωνιστικής κάμψης, γιατί κινδύνευσε κάποιες χρονιές ακόμα και να υποβιβαστεί, ο λαός του στεκόταν στο επίπεδο που τον είχαμε και παλιότερα. Δηλαδή, σε περιόδους αγωνιστικής αδυναμίας, η δύναμη της εξέδρας του Αλεξάνδριου παρέμενε υψηλή, σταθερή. Είναι φαινόμενο αυτό για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ δεν το έζησε αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχει χαλεπούς αγωνιστικούς καιρούς και να έχει μεγάλη δυναμική σε εξέδες. Μην ξεχνάτε τι έλεγε ο προηγούμενος πρόεδρος της ΚΑΕ, ότι είχαμε φτάσει τότε να παίζουμε με 500 φιλάθλους. Ο Άρης δεν έφτασε ποτέ σε αυτό το σημείο να αισθανθεί την απουσία του κοινού του. Κάτι το οποίο το είσαι πολύ έντονα η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη φέτος, βλέποντας το μέσο όρο της να είναι πάρα πολύ χαμηλός. Στην πραγματικότητα, στο Βικελίδης πήγαιναν όσοι πήγαιναν και στο Αλεξάνδρου. Μην σας πω και λίγο λιγότερο, γιατί έπεσε κάτω από 5.000 ο μέσος όρος του ποδοσφαιρικού Άρη φέτος. Και νομίζω ότι πρέπει να μετράμε πάρα πολύ τη δυναμική της εξέδρας και όχι μόνο τα αποτελέσματα των ομάδων. Είναι πάντα εθαρρυντικό σημάδι όταν υπάρχει θετικό πρόσημο στη σύγκριση εισιτηρίων της κάθε χρονιάς με την αμέσως προηγούμενη. Είναι πάντα θετικό αυτό να το ξέρετε και βεβαίως να κοιτάμε και το επιμέρους. Δηλαδή δημιουργείται ένας θετικός συντελεστής. Συμμετέχουν όλες οι ομάδες αυτό? Ή αν δεν συμμετέχουν όλες, που είναι και το πιο σύνηθες, υπάρχουν ομάδες που παρουσιάζουν μεγάλη κάμψη, όπως συνέβη φέτος, λέω, με τον Άρη. Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα τις τελευταίες ημέρες. Ευκαιρία μου δίνετε τώρα με αυτά που γράφετε και τον Μπασκετικό Άρη. Πολλά μηνύματα από φίλους που αναρωτιούνται αν υπάρχει διέξοδο για τον Ποδοσφαιρικό Άρη. Η αλλαγή ιδιοκτησίας, γράφτε στα μηνύματά σας, είναι επιβεβλημένη. Εγώ προσθέτω, γιατί συμφωνώ σε αυτό, ότι είναι επιβεβλημένη, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια αλλαγή ιδιοκτησίας η οποία να παρέχει σαφείς εγγύησης, όχι να έρθει στη θέση του Καρυπίδη ένας τυχάρπαστος. Επίσης να σας πω και κάτι για την τηλεθέαση, μιας και είχαμε εμείς τις μεταδόσεις εδώ στην ΕΡΤ των τελικών του μπάσκετ. Τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν και τόσο σπουδαία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Σάββατο Παναγιώτα παίζαν για τελευταία φορά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο ΣΕΦ. Θα βγάζει το παιχνίδι πρωταθλητή. Σας πληροφορώ ότι στο νεανικό κοινό το ποσοστό τηλεθέασης του πέμπτου τελικού με το ποσοστό τηλεθέασης του αγώνα Ελβετία-Κατάρ ήταν πολύ κοντινό. Ενώ έστω ένα λεπτό του πέμπτου τελικού το είδαν 1,8 εκατομμύρια Έλληνες. Παλαιότερα το έβλεπαν πολύ περισσότεροι. Για την ΕΡΤ τα νούμερα είναι καλά σε σύγκριση με τη συνολική τηλεθέασή της. Για τελικό του μπάσκετ δεν είναι καλά. Να απαντήσω στον φίλο που υπογράφει ως παίζεις, σε καμία χώρα του κόσμου δεν είναι δωρεάν η λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να συμβεί κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Και επίσης όσον αφορά το κόστος των ιδιωτικών καναλιών, σας θυμίζω, το έπαιξα και το σχετικό απόσπασμα την ημέρα της μαύρης επετείου για το μαύρο στην ΕΡΤ, ότι τότε είχε υπολογιστεί από τους οικονομικούς συντάκτες της ΕΡΤ. Ήταν η εποχή που ακόμα τα ιδιωτικά κανάλια το 2013 δεν είχαν πληρώσει τίποτα στο δημόσιο για τη λειτουργία της από το 1989 ορισμένα. Εκείνη την εποχή λοιπόν ήταν 50 ευρώ το μήνα με στοιχεία, καλέ μου ακρότη. Στην πορεία άλλαξε το τηλεοπτικό σκηνικό, άρχισαν να πληρώνουν για τις τηλεοπτικές άδειες τα κανάλια. Ωστόσο, Και πάλι επιβαρυνόμαστε, γιατί είναι ο κύκλος της αγοράς, καλέ μου ακροατή. Επίσης να εξηγήσω ότι όσο περισσότερες διαφημίσεις προϊόντων προβάλλονται και στην τηλεόραση, όχι μόνο πλέον στην τηλεόραση, τόσο αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, να ξέρετε. Δεν είναι τυχαία η αξία του λεγόμενου διαφημιστικού χρόνου, σαν το παράδειγμα που σας ανέφερα προηγουμένως με το αμερικανικό δίκτυο Fox που καλύπτει το παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξέρετε ότι εδώ με την βοήθεια της Παναγιώτης Χρονοπούλου θα ακούσετε πολλά γκολ μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί θα το έχουμε σύστημα να μεταδίδουμε τα γκολ της ημέρας. Και να 7-1 η Γερμανία, και να 5-1 η Σουηδία, και να 2-2 στο Ολλανδία-Ιαπωνία. Θα χορτάσετε γκολ και θα είναι μικρότερη σε διάρκεια εν τέλει η επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 15, να σας θυμίσω το πρόγραμμα. 7 η ώρα, Ισπανία εναντίον πράσινου ακροτηρίου, μάτς για τον 8ο όμιλο. Στις 10 η ώρα, Βέλγιο-Αίγυπτος, αυτό είναι μάτς για τον 7ο όμιλο. Τα μεσάνυχτα έχουμε Νορβηγία-Γαλλία για το 2ο όμιλο. Και ναι, αυτή είναι η τριάδα. Λάθος. Αυτός ο πίνακας που έχω εγώ είναι λανθασμένος, γιατί έχουμε στη μία τα ξημερώματα. Όχι, πάρτε το, παίρνω πίσω εκείνο το που σας ανέφερα για τους Γάλλους. Λοιπόν, είπαμε 7 η ώρα Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, και με την αλλαγή της ημέρας, να το διορθώσω, είναι στη μία τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 τα ξημερώματα το Ιράν Νέα Ζηλανδία. Προηγουμένως συμβουλεύτηκα ένα πρόγραμμα το οποίο τελικά ήταν λανθασμένο. Τώρα σας είπα μόλις το σωστό. Τα υπόλοιπα αύριο το πρωί πάλι στις 8. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να περάσετε μια ωραία αθλητική ημέρα.